នៅពេលរៀបចេញដំណើរទៅពិព័រណ៍សិភើអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីទីស្នាក់ការរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅទីក្រុងប៉ារីសអ្នកកាសែតជាតិរូម៉ាំងម្នាក់បានសួរមកខ្ញុំថាតើមានសិភើខ្មែរតាំងបង្ហាញនៅក្នុងពិព័រណ៍ដែរគេសួរយ៉ាងដូចនេះគឺមិនខុសទេពីព្រោះថាសិភើខ្មែរនៅក្នុងពិព័រណ៍ដ៏ធំមហាសាលដូចជាសាឡុងឌីលីវក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជារឿងដែលមិនធ្លាប់ឮឃើញប្រទេសនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកកាសែតរូម៉ាំងប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានសិភើកាន់តែច្រើននិពន្ធដោយជនជាតិខ្មែរបានលើកមុខមាត់នៅក្នុងពិព័រណ៍សិភើនៅឆ្នាំមុនរឿងហាលដូចជាសត្វត្រជាកម្មរបស់លោកសីមានពេជ្រមេត្រាលបានតាំងលក់នៅសាឡុងឌីលីវនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំបានព្យាយាមស្វែងរកសារជាថ្មីក្រៃមានសិភើដែលសរសេរទាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជារីស៊ីយ៉ាស៊ូឡាលីន វាស្រ័យក្រុមពលិចិនដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកលូអ៊ីកបារីយ៉ានៅក្នុងពិព័រណ៍សិភើអន្តរជាតិដែលរៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ប៉ុកឌូវែកសៃមនុស្សម្នាដែលខ្វាត់ខ្វាយនៅតាមផ្លូវដែលមានស្តង់តាំងសិភើបើសិនជាគ្មានការតាក់ទងលោកលូអ៊ីកបារីយ៉ាជាមួយនោះទេនោះការរកសិភើដែលសរសេរតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជារបស់ខ្ញុំគឺមិនខុសអីពីការរកដែកគោលដែលគេបានបោះធ្លាក់ទៅក្នុងពំនូកចម្បាំងនោះទេ
និយាយដែលស្មោះត្រង់ទៅចោះវាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកអានជនជាតិបារាំងឲ្យទៅចាប់អារម្មណ៍អានទិញសៀវភៅរឿងដែលនិយាយពីប្រទេសតូចដូចជាស្រុកខ្មែរមានជនជាតិបារាំងជាច្រើនណាស់ដែលមិនស្គាល់ស្រុកខ្មែរទេចំពោះខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខការប្រថុយប្រថានខ្លាំងណាស់ដែលសរសេររឿងតាក់ទងទៅនឹងស្រុកខ្មែរជាការពិតខ្ញុំគួរតែសរសេររឿងដែលស្រួលហើយនឹងគួរចាប់អារម្មណ៍អានសម្រាប់ជនជាតិ បារាំងប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេខ្ញុំសរសេររឿងប្រឡោមលោកមិនមែនតែចង់បានអ្នកអានរាប់លានអ្នកនោះទេខ្ញុំសរសេររឿងប្រឡោមលោកដែលខ្ញុំចង់សរសេរជាការពិតពីព័ត៌សិភើអន្តរជាតិជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ណាស់នៅស្រុកបារាំងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវាគ្រាន់តែជាឱកាសមួយដែលឲ្យខ្ញុំបានជួបមិត្តភក្តិអ្នកនិពន្ធដូចគ្នាឬអាចផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេបានស្គាល់សិភើរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនជាពេលវេលាដែលខ្ញុំអាចលក់ដាច់សិ
ក៏បានច្រើនៅឡើយគឺមានតែសិភើរបស់អ្នកនិពន្ធល្បីៗឬអ្នកធ្លាប់ចេញមុខចេញមាត់ច្រើននៅតាមទូរទស្សន៍តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចទាក់ទាញមនុស្សឲ្យទៅទិញសិភើរបានច្រើននៅក្នុងពិព័រណ៍សិភើអន្តរជាតិនៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីដូចនេះ
មិនសរសេររំលឹកតាមចំណងរបស់អ្នកអានលោកលួយបារីយ៉ាប្រកាន់គំនិតរបស់កវីនិពន្ធដែលងប់តែសរសេររឿងរ៉ាវដែលដកជាប់នៅក្នុងគំនិតបេះដូងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះរឿងតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរឹតតែគ្មានតែទៀតនៅក្នុងទំព័រប្រឡំលោករបស់លោកលួយបារីយ៉ា
ខ្ញុំគិតថាសិភើដែលសរសេរតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយគឺអាចនឹងងាយហួសសម័យលែងឆ្លើយតបទៅនឹងតក្កភាពជាក់ស្ដែងនៅក្រៅដែលការចេញសិភើបានតែប្រមាណខែចំណែករឿងប្រឡំលោកវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងនៅតែមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាននៅដប់20ឬ30ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អានវាច្បាស់ណាស់ថាมันបានកើតនៅក្នុងសម័យដែលតួអង្គឯកធ្លាប់បានរស់នៅនោះទេឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំ ខ្ញុំបានអានរឿងប្រឡំលោករបស់អ្នកនិពន្ធជាច្រើនដែលបានស្រាប់លាចាកលោកទៅហើយតាំងតែពីយូរណាស់មកហើយនៅពេលដែលសរសេររឿងប្រឡំលោកខ្ញុំព្យាយាមបន្សល់ទុកដានមួយដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនខ្ញុំទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ហេតុការណ៍មួយនៃរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅក្នុងរឿងប្រឡំលោកតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមិនសរសេរវាទេនោះតួអង្គដូចជាកុមារឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមឬវីរៈជនដែលប្រឆាំងទៅនឹងទាហានបារាំងពិតជាត្រូវគេបំភ្លេចចោលមិនខានខ្ញុំគឺដូចជាអ្នកថតរូបអញ្ចឹងគឺផ្តិតយករូបភាពទុកដើម្បីកុំឲ្យគេបំភ្លេចវាចោល
Un monument qui va peut-être un jour tomber en ruine.
លោកលួយបារីយ៉ាដែលបម្រើការជាអ្នកកាសែតឲ្យវត្ថុបារាំងមួយនៅក្នុងស្រុកបានអះអាងថាលោកពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើសំណាក់ឯកសារចាស់ៗដើម្បីរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជានាសម័យអាណាព្យាបាលគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងនៅកម្ពុជានៅសតវត្សរ៍ទី19
ខ្ញុំគឺជាកវីនិពន្ធប្រឡំលោកមែនប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនិងបានអានឯកសារច្រើន ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសិភើប្រឡំលោកទាំងពីររបស់ខ្ញុំដែលទី1គឺនិយាយអំពីក្រុមចម្រៀងកុមារខ្មែរដែលជារឿងសម័យទំនើបហើយរឿងវាលស្រែក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទគឺនិយាយអំពីកម្ពុជានៅក្នុងសតវត្សទី19គឺសុទ្ធសឹងតែបានកើតឡើងពិតមែននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងរឿងក្រុមចម្រៀងកុមារខ្មែរខ្ញុំសរសេរពីជីវិតរបស់កុមារនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចំណែកឯរឿងវាលស្រែក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទមាននិយាយអំពីការដាក់អាណានិគមរបស់បារាំងទៅលើស្រុកខ្មែរនៅសតវត្សទី19ដើម្បីសរសេររឿងវាលស្រែក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទខ្ញុំបានអានច្រើនណាស់អត្ថបទកសែតចាស់ចាស់ដែលចេញផ្សាយនៅសម័យនោះឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងវាលស្រែក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទនេះខ្ញុំរៀបរាប់ពីការងើបបះបោររបស់ក្រុមឧទាមដើម្បីប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅក្នុងទសវត្ស1890ខ្ញុំដឹងរឿងនេះតាមរយៈការអានកសែតចុះផ្សាយនៅក្នុងសម័យនោះឯង
contre la France. Tout cela, je l'ai lu dans la presse de l'époque.
Arthur Barang Charles Thompson ដែលទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមឬក៏ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាដែលដឹកនាំទ័ពប្រជាឆាំងនឹងបារាំងគឺសុទ្ធតែជាតួអង្គដែលមានរូបពិតៗគឺលើកលែងតែតួអង្គឯកស្នេហាប្រុសស្រីចម្រើននឹងនាងទេវីប៉ុណ្ណោះដែលលោកលូអ៊ីសបារីយ៉ាបានប្រឌិតបង្កើតឡើង
Ce qui est l'invention, ce sont les personnages. Il y a une histoire d'amour.
ចំណុចដែលខ្ញុំប្រឌិតឡើងនៅក្នុងសាច់រឿងគឺតួអង្គស្នេហាទាំងពីរវាគឺជាស្នេហារវាងបុរសធ្វើមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរម្នាក់ហើយនឹងយុវតីម្នាក់ដែលធំដឹងក្តីឡើងនៅក្នុងសាលាអប់រំរបស់ដូនជីបារាំងខ្ញុំបានប្រឌិតវាឡើងជារឿងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរដោយលាយឡំជាមួយនឹងរឿងស្នេហាចាប់ជាតិត្រូវដឹងថាយុវតីគិតថាខ្លួនឯងគឺជាប្រពន្ធចាប់ជាតិរបស់តួអង្គឯកប្រុសដែលមានឈ្មោះថាចម្រើនចម្រើនវិញមិនជឿថាដូច្នេះទេប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចម្រើនអាចដឹងថាហេតុអ្វីបានជាតួអង្គឯកស្រីអាចទៅជាប្រពន្ធចាប់ជាតិរបស់ខ្លួនគេអាចថាជារឿងស្នេហាត្រីកោណដែលនៅក្នុងនោះគឺនាងទេវីដែលជាអ្នករងគ្រោះឈឺចាប់ខ្លាំងជាងគេនាងទេវីមិនយល់ទេថាហេតុអ្វីបានជានាងស្រឡាញ់ចម្រើនខ្លាំងដូច្នេះហេតុអ្វីបានជានាងមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់ស្គាល់ចម្រើនពីមុនមក
លោកស្រីព្រោះគឺelle ne comprend pas pourquoi elle l'aime et pourquoi elle a l'impression de le connaître déjà
ទេវីចម្រើនជាឈ្មោះដែលលោកលួយបាយ៉ានិយាយបានយ៉ាងរត់មាត់តើអ្នកនិពន្ធរូបនេះនឹងអាចដឹងយ៉ាងម៉េចទៅថាអ្វីជាអត្តចរិតអ្វីជាសេចក្តីស្នេហារបស់យុវជនខ្មែរនោះតើជនជាតិបារាំងអាចសរសេររឿងប្រលោមលោកខ្មែរបានយ៉ាងម៉េច
Je pense que Chamran est profondément cambodgien dans la mesure où il est extrêmement pudique.
ខ្ញុំគិតថាតួអង្គចម្រើនគឺជាតួអង្គខ្មែរពិតៗហើយអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយដូច្នេះចម្រើនគឺជាមនុស្សស្ងាត់ស្ងៀមមិននិយាយស្តីច្រើនទេគឺជាតួអង្គដែលនិយាយតិចជាងគេនៅក្នុងសាច់រឿងចម្រើនជាតួអង្គឯកមិននិយាយច្រើនទេដូច្នេះគេគ្រប់គ្នាត្រូវទាយស្មានទុកពីអ្វីដែលគាត់កំពុងគិតខ្ញុំមិនគិតថាតើអ្នកអានជឿឬមិនជឿនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងខ្ញុំសរសេរថានៅពេលខ្លះគាត់អាចប្រែកាឡាខ្លួនคล้ายទៅជាសត្វខ្លានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយរឿងជំនឿអរូបីខ្ញុំចង់និយាយពីទំហំស្នេហាដ៏ធំធេងដែលធំខ្ពស់ផុតពីការរស់នៅនិងការស្លាប់ទៅទៀតតើចម្រើនគឺជាមនុស្សពិតឬក៏ជាសត្វខ្លាដែលបានប្រែคล้ายបន្លំខ្លួនទៅជាមនុស្សអ្នកនឹងដឹងការពិតនៅពេលដែលអ្នកអានរឿងនេះនិយាយពីតួឯកស្រីវិញនាងទេវីគឺជាតួឯកនារីខ្មែរពិតៗព្រោះថានាងសក្កុតសក្កុំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែនាងត្រូវក្រុមយាជីបារាំងយកទៅចិញ្ចឹមតាំងពីតូចដូច្នេះពេលខ្លះនាងគិតពិចារណាតាមបែបរបៀបបារាំងបារាំងគឺជាភាសាទី2របស់នាងដែលនាងបានប្រើនៅក្នុងនាមជាអ្នកបកប្រែសម្រាប់ជនបរទេសដែលទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត
លោកលួយបារីយ៉ាដែលបានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីខ្មែរកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនសារភាពថាគ្រួសារខ្មែរហើយនឹងការទៅទស្សនាជាញយដងប្រទេសរបស់ភរិយារបស់លោកបានជួយផ្ដល់គំនិតច្រើនណាស់សម្រាប់ឲ្យលោករៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងហើយនឹងអត្តចរិតរបស់ខ្មែរ
C'est-à-dire qu'à force d'observer de vivre avec des Cambodgiens au quotidien
តាមរយៈការសង្កេតនិងការរស់នៅជាប់ជាប្រចាំជាមួយជនជាតិខ្មែរអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលនឹងអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើសាច់រឿងនិពន្ធរបស់អ្នកជាក់ស្ដែងដូចជាផ្នែកមួយនៃសាច់រឿងដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរក្នុងគ្រួសារខ្មែរជាដើមរីឯផ្នែកផ្សេងទៀតគឺតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅសតវត្សទី19គឺខ្ញុំបានពឹងផ្អែកយ៉ាងច្រើនទៅលើឯកសារចាស់ៗដើម្បី សរសេរចងក្រងសាច់រឿងឡើងអ្វីដែលចម្លើយគឺថាសិភើទាំងនេះកើតឡើងដោយសារតែខ្ញុំចង់សរសេររៀបរាប់ពីរឿងស្នេហានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅក្នុងទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺទិដ្ឋភាពវាលស្រែហើយនឹងព្រៃព្រឹក្សាដែលតាវ៉ា
គឺជាទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺទិដ្ឋភាពវាលស្រែហើយនឹងព្រៃព្រឹក្សាដែលតាវ៉ា